Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Κάτια, ναι, ήθελες για τους αγωγούς
βεβαίως,
να ρωτήσεις.
Βεβαίως, γιατί είναι το θέμα τώρα το οποίο μας απασχολεί πολύ μετά τη διακοπή της ροής αερίου σε Πολωνία και Βουλγαρία. Φαίνεται ότι η Ρωσία εντείνει τον εκβιασμό και τις πιέσεις και το θέμα είναι τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Ρουσόπουλε. Κάθε χώρα θα το αντιμετωπίσει μόνη της. Ψάχνει η Βουλγαρία τώρα από εμάς και την Τουρκία. Ψάχνει η Πολωνία τι θα κάνει. Πώς θα γίνει αυτό και αν εμείς κινδυνεύουμε. 20 του μηνός πρέπει και έχουμε και εμείς πληρωμή.
Ξεκινώ από το δεύτερο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι είχε μία σύσκεψη στο Μαξίμου για αυτά τα θέματα. Έχει κάνει ήδη πολλές συναντήσεις και συζητήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς για την επάρκεια των αγαθών, επάρκεια στην ενέργεια. Ότι μίλησε και με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό. Και επίσης, για να γυρίσω και λίγο καιρό πίσω, πριν από 15 μέρες, όταν ο κ. Μητσοτάκης έθεσε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Της αλληλεγγύης, γιατί η αλληλεγγύη δεν είναι μόνο στα λόγια, πρέπει να είναι και στα έργα. Και σε δύο περιπτώσεις τουλάχιστον που ανακύπτουν, η μία είναι της ενέργειας και της οικονομικής κρίσης και η δεύτερη είναι του προσφυγικού, έχει ζητήσει συγκεκριμένες δράσεις ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Θυμίζω ότι το είπε μόνος του πριν από λίγο καιρό στην συνάντηση που έκαναν στις κορυφές οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν μπορεί να περιμένουμε από κάθε μία χώρα χωριστά να διαπραγματεύεται για τις τιμές του αερίου, ότι είμαστε πιο αδύναμοι και επίσης πρέπει να αποσυνδέσουμε το φυσικό αέριο από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, από την τιμή δηλαδή της ενέργειας, από τα υπόλοιπα προβλήματα που γεννιόνται. Είδατε ότι αυξάνεται η αξία του δολαρίου και πέφτει η αξία του ευρώ. Αυξάνεται η αξία της λίρας και εναντί του ισοτιμίας, δηλαδή της λίρας εναντί του ευρώ, γίνεται ισχυρότερη. Αυτά είναι αντικείμενα τα οποία, αν δεν αποτελέσουν πολύ σύντομα θέμα συζήτησης και αποφάσεων δραστικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φοβάμαι ότι θα αντιμετωπίσουμε σοβαρότερα προβλήματα. Για τη χώρα μας, αν δείτε το χάρτη, υπάρχει στα διεθνή φόρα, στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένας χάρτης ο οποίος δημοσιεύεται σήμερα με διαφορετικά χρώματα που αναφέρει την εξάρτηση κάθε χώρας από τη Ρωσία σε φυσικό αέριο. Η δική μας η χώρα είναι στην πιο light μορφή, δηλαδή είμαστε οι λιγότερο εξαρτώμενοι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε οι λιγότερο εξαρτώμενοι από τη Ρωσία δεν έχουμε ανάγκη το φυσικό αέριο, γιατί η παγκοσμιοποιημένη αγορά οδηγεί αναγκαστικά σε καραμπόλες που χτυπάνε και εμάς. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Οι πολίτες το βλέπουν στους λογαριασμούς του ρεύματος, το βλέπουν συνολικά στην καθημερινότητά τους και στις αυξήσεις των τιμών. Μόνο λοιπόν, κύριε Μακρύ, και έχετε δίκιο να ρωτάτε, η ευρωπαϊκή πολιτική, η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική μπορεί να δώσει αποτελέσματα. Επειδή στη Γερμανία, και κλείνω με αυτό, έχουμε μια αλλαγή ηγεσίας η οποία βλέπει τα πράγματα πολύ διαφορετικά από την προηγούμενη σε σχέση με τη Ρωσία, και επειδή στη Γαλλία έχουμε ενίσχυση του Μακρόν με την επανεκλογή του, ελπίζω ότι αυτό θα αποτελέσει ένα εναρκτήριο λάκτισμα για δυναμική ενιαία πολιτική.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, στην Ευρώπη δεν υπάρχει μόνο η Γαλλία και η Γερμανία. Έχουμε και την Ουγγαρία, έχουμε και την Πολωνία. Θέλω να πω, υπάρχουν και χώρες οι οποίες στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε δεν συνεισφέρουν θετικά αυτό το διάστημα, μάλλον το αντίθετο.
Κύριε Χατζηγαλάου, χαίρομαι που το λέτε. Γιατί θα σας παραπέμψω σε ένα άλλο θέμα, στο οποίο κατέστην αρμοδιότερο στους τελευταίους 4-5 μήνες, εκλεγόμενος πρόεδρος της Επιτροπής Προσφυγικού στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μέχρι πρότινος, οι χώρες που είπατε, και η Ουγγαρία και η Πολωνία, ονομαστικά και καλά κάνετε και τις αναφέρατε, ήταν εναντίον της Ελλάδος, δεν καταλάβαιναν καθόλου το πρόβλημα που περνάμε με τη μετανάστευση ή με το προσφυγικό ή με την παράνομη μετανάστευση. Ενώ τώρα, με την Ουκρανική κρίση, όταν εκατομμύρια Ουκρανοί πήγαν στις χώρες τους, αντελήφθησαν ακριβώς τι σημαίνει να έχεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν που την κεφαλή κλίνε στο έδαφος σου και να πρέπει να λάβεις μέτρα. Οι αρχές της ευθύνης και της αλληλεγγύης που επισημαίνουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλλαγή του Συμφώνου Μετανάστευσης είναι κάθε φορά, κάθε μέρα και περισσότερο παρούσες ή κρίσιμες ή ζωντανές. Νομίζω λοιπόν ότι όπως συνέβη με την προσφυγική κρίση, όπου άλλαξαν μέσα σε περίπου 2 μήνες αντίληψη όλες αυτές οι χώρες, θα συμβεί και με το θέμα της ενέργειας. Ή πάντως αυτό ελπίζω να συμβεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του ξέρετε ότι κάνει κάθε προσπάθεια και εγώ απλώς ανέφερα τους 2 σημαντικούς παράγοντες που αποτελούν την ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία-Γερμανία, με ηγεσίες που είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
Να πούμε και μια κουβέντα για τα ελληνοτουρκικά, για το που βρισκόμαστε. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι τα συμβαίνοντα στην Ουκρανία βοηθούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή αντίθετα αποθρασύνουν την Άγκυρα.
Νομίζω ότι θα συμβεί το πρώτο. Και θα συμβεί το πρώτο διότι υπάρχουν μια σειρά παραγόντων που πλέον ο Τούρκος πρόεδρος θα πρέπει να λάβει υπόψη του. Με βασικότερο παράγοντα ότι δεν μπορεί σήμερα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ένας ηγέτης μιας οποιασδήποτε χώρας να υποβλέπει εδάφη μιας άλλης χώρας. Σας θυμίζω τις προκλητικές του δηλώσεις προδημήνου που έλεγε ότι σε τουρκικό έδαφος είναι πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τις δηλώσεις βεβαίως και τις πράξεις ό,τι αφορά το Αιγαίο, τις αμφισβητήσεις για την ΑΟΣ, την αμφισβήτηση για κυριαρχικά δικαιώματα ακόμα και για νησιά, που κάνει και ο ίδιος αλλά και ο Τσαβούσογλου. Περισσότερο ο Τσαβούσογλου και ο Ακάρ, λες και συναγωνίζονται ποιος από τους δύο θα διαδεχθεί τον Ερντογάν. Αυτά όπως καταλαβαίνετε ως ρητορική δεν περνάνε εύκολα πια. Ακόμα και αν κάποιοι ήταν αδιάφοροι δεν περνούσαν. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα, το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τελειώσαμε πριν από λίγο τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εδώ στο Συμβούλιο της Ευρώπης και χθες υπήρξαν συνεδριάσεις των επιτροπών που αναφερθήκαμε και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Και ο κύριος Κερίδης, ο συνάδελφος από το βόρειο τομέα της Νέας Δημοκρατίας, που είμαστε μαζί και εγώ, στο θέμα του Καβαλά, του επιχειρηματία Τούρκου που είναι φυλακισμένος εδώ και καιρό, λέγοντας ότι ο Ερντογάν παραβιάζει τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που έχει αποφασίσει την αποφυλάκησή του. Εχθές λοιπόν ελήφθη μία απόφαση, μία από τις σημαντικότερες επιτροπές που συνεδριάζουν κατά περιόδους του Συμβουλίου της Ευρώπης σε άλλες χώρες, να μην συνεδριάσει στην Τουρκία. Ήταν δηλαδή μία τιμωρητική διάθεση από το Συμβούλιο της Ευρώπης εναντίον της Τουρκίας για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.
Επειδή η Ευρώπη και χτες έβγαλε για τον Οσμάν Καβαλά ανακοίνωση που ζητάει την απελευθέρωση του, δείχνει να είναι πιο ευαίσθητη στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρά στην επιθετική ρητορική του Ερντογάν απέναντί μας, έτσι.
Κυρία Μακρύ, είναι ένας διαρκής πόλεμος, είναι μια διαρκής μάχη. Για παράδειγμα, έλεγαν σήμερα οι Ουκρανοί εδώ στο Συμβούλιο της Ευρώπης να διώξουμε τους Ρώσους υπαλλήλους από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι Δυτικοί, οι Ολλανδοί, οι Γάλλοι, εμείς οι Έλληνες βουλευτές, πήραμε θέση ότι δεν γίνεται να επιβάλλουμε μακαθλισμό, επειδή είναι άνθρωποι που είναι διεθνείς υπάλληλοι. Όπως δεν φύγαν οι Εγγλέζοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έγινε το Brexit, δεν θα φύγουν αυτοί από εδώ. Είναι λοιπόν κάποιες χώρες οι οποίες δεν βρίσκονται τόσο κοντά στα ιδεώδη του δυτικού πολιτισμού, όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί περνούν ακόμα μία περίοδο που είναι στα σπάργανα η δημοκρατία τους. Η Ευρώπη λοιπόν, σε ό,τι αφορά, και τους είπα εγώ το παράδειγμα πριν από λίγο συζητώντας την Ολομέλεια, ότι δεν μπορεί να ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει εισβάλει στην Κύπρο εδώ και 50 χρόνια.
Ή ότι απειλεί εμάς κάθε τρεις μέρες.
Και ότι κάθε τόσο απειλεί την Ελλάδα, μια άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η ζωή ευτυχώς, βάλτε πολλά εισαγωγικά σε αυτό. Η ζωή είναι γεμάτη από αγώνες που πρέπει να δίνουμε συνεχώς. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Πιστεύω ότι ως παράδειγμα αυτό που έγινε με τον Πούτιν και την Ουκρανία μάλλον βοηθάει περισσότερο εμάς παρά τον κύριο Ερντογάν. Βεβαίως μπορεί κάποιος να πει ότι ξέρετε πουλάει όπλα και εδώ και εκεί και είναι ο επιτηρητής ουδέτερος κλπ. Ισχύουν σε έναν βαθμό όλα αυτά. Από την άλλη, νομίζω ότι όταν φτάνει ο κόμπος στο χτένι και η Αμερικανική πολιτεία και η Γερουσία δηλαδή, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβάνονται πολύ καλά ποιος υπηρετεί το δίκαιο και τη δημοκρατία και ποιος όχι. Θα μου πείτε, αυτά είναι που επικρατούν πάντα, ή μήπως είναι τα συμφέροντα, τα οικονομικά και άλλα.
Ευχαριστούμε.
Είναι μια ιστορία από το παρελθόν, ή είναι πολύ.
Ναι. Να μας την πείτε.
1995 στις Κάνες, κύριε Χατζηνικολάου, δουλεύαμε μαζί τότε στο Μέγκα. Εγώ έχω πάει απεσταλμένος, εσείς παρουσιάζετε το δελτίο ειδήσεων και βγήκα το βράδυ να σας ενημερώσω ότι ο Ζακ Σιράκ είπε στον Ανδρέα Παπανδρέου δεν πρόκειται να χάσω 250 εκατομμύρια τουρκόφωνους αγορά για τα γαλλικά προϊόντα επειδή εσείς τσακώνεστε μεταξύ σας. Σήμερα η Γαλλία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπέγραψε σύμφωνο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με την ελληνική κυβέρνηση, με την Ελλάδα, να μας στηρίξει σε περίπτωση επίθεσης από την Τουρκία. Πώς αλλάζουν τα πράγματα και πώς η υπομονή και οι ιστορικές αναφορές είναι υπέρ του δικαίου, τέλει. Αυτό ήθελα να
αλλά είναι πολλά χρόνια αναμονής, κύριε Ρουσόπουλε.
Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε, καλημέρα.
Καλό μεσημέρι.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον τομεάρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και πρώην υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Καλημέρα, χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Νικολάου.
Τώρα, κύριε Κατρούγκαλε, η κυβέρνηση μας έχει διαβεβαιώσει σε κάθε τόνο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε πρόβλημα με την επάρκεια φυσικού αερίου και ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέσα. Βλέποντας τώρα το τι συμβαίνει σε Πολωνία, σε Βουλγαρία, ανησυχείτε και για μας ή πιστεύετε ότι όντως δεν θα έχουμε πρόβλημα και δει μέσα σε μια τουριστική σεζόν?
Δεν μπορεί κανείς παρά να ανησυχεί. Ακριβώς γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει και τη διάσταση ενός οικονομικού πολέμου. Ο ελιγμός του πρόεδρου Πούτιν να ζητά πληρωμή σε ρούβλια αποσκοπεί στο να ενισχύει στο νόμισμα. Και μέχρι στιγμής πράγματι σε αυτόν τον τομέα φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Προσωρινά ή όχι, δεν είμαι σε θέση να σας πω. Το ρούβλιο έχει επιστρέψει στην ισοτιμία που είχε πριν από τον πόλεμο, παρά την ριζική πτώση που είχε κατά την πρώτη εφαρμογή των κυρώσεων. Εμείς σε αυτό το θέμα πρέπει προφανώς να συντονιστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητούμε από την κυβέρνηση βέβαια να παίρνει και αυτόνομα μέτρα. Το έχουμε δει αυτό σε άλλους τομείς παράλληλους, αν και όχι σε αυτό που με ρωτάτε ακριβώς. Δεν είναι λογικό αυτό που λέει η κυβέρνηση να περιμένουμε το Μάιο να δούμε τι θα γίνει στον τομέα της ακρίβειας του ρεύματος και των καυσίμων. Από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα εθνικής λήψης μέτρων, και το έχουμε δει αυτό να γίνεται σε μια σειρά από χώρες, ούτε το μέγεθος της ακρίβειας το δικό μας έχουν, ούτε την μεγάλη καθυστέρηση στην ενίσχυση της
ακρίβειας. Αυτό που λέτε είναι σωστό, αλλά αφορά το θέμα της ακρίβειας. Εγώ λέω για την πληρωμή σε ρούβλια. Η Ευρώπη έχει ενιαία στάση αυτή τη στιγμή, ή βλέπετε ότι χώρες μπροστά στην ανάγκη τους να μην διακοπεί το φυσικό αέριο θα πληρώσουν ακόμα και σε ρούβλια, σπάζοντας τις κυρώσεις?
Είναι από τους τομείς που θα πρέπει να έχουμε μια ενιαία στάση. Οι κυρώσεις είναι κομμάτι της διπλωματίας. Και η θέση που έχουμε εμείς υποστηρίξει ως ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η διπλωματία είναι αυτή που πρέπει να δώσει ένα άμεσο τέλος στον πόλεμο. Και επίσης είναι αυτονόητο ότι σε τέτοια θέματα, αν θέλουμε την Ευρώπη να μιλάει με τη δική της φωνή στην εξωτερική σκηνή, πρέπει να μιλάει με μία φωνή.
Ναι, εδώ βέβαια μιλάμε για το τέλος του πολέμου, ενώ τώρα βλέπουμε νέα κλιμάκωση ουσιαστικά, κύριε Υπουργέ. Αγριεύουν τα πράγματα και υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί να κρατήσει και μέχρι το τέλος της χρονιάς αυτός ο πόλεμος.
Εδώ δεν θα πρέπει να δεχτούμε να γίνει η Ουκρανία το θέατρο σύγκρουσης ενός πολέμου που μπορεί να οδηγήσει την ίδια τη χώρα στην καταστροφή. Εννοώ ότι προφανώς οι ίδιοι Ουκρανοί θα αποφασίσουν για την τύχη της χώρας τους και για τα όρια των υποχωρήσεων που πρέπει να έχουν εν ώψη μιας διπλωματικής συμφωνίας. Ότι πρέπει όμως η διπλωματία να πάρει τη σκυτάλη είναι κάτι που το πιστεύω ανεπιφύλακτα. Από το Στρασβούργο σας μιλώ αυτή τη στιγμή. Συζητάμε μια απόφαση για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος. Ένα χαρακτηριστικό της απόφασης αυτής είναι η ανάγκη να ενισχυθούν οι δυνάμεις οι φιλειρηνικές και στην Ουκρανία και στη Ρωσία, που είναι ηρωικότερα είσαι απέναντι στον πόλεμο. Η δε δική μας ομάδα της αριστεράς είναι η πρώτη που οργάνωσε μια παρόμοια εκδήλωση που έφερε ακτιβιστές του φιλειρηνικού κινήματος και από τη Ρωσία και από την Ουκρανία.
Είναι λίγο όμως σαν ευχή αυτό, κύριε Υπουργέ, να ενισχυθούν οι φιλειρηνιστές. Μακάρι να μην υπήρχε πόλεμο, να μην υπήρχε ποτέ και πουθενά. Πρακτικά λέει όπως γίνεται.
Να ξεκαθαρίσω το πολιτικό επιχείρημα. Θα έχετε ακούσει ότι ο πόλεμος στη Ρωσία θα πρέπει να τελειώσει με την αλλαγή καθεστώτος στην Ρωσία, τουλάχιστον με την μέγιστη δυνατή εξασθένιση της δύναμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κατά τη γνώμη μου, προτεραιότητα δεν μπορεί να είναι αυτή, για τον απλό λόγο ότι είναι σαν να μεταθέτουμε το ζήτημα της προστασίας του διεθνού δικαίου, της νομιμότητας, του τέλους του πολέμου, που πρέπει να είναι η υπαρτήμον μία προτεραιότητα, σε μια άλλη προτεραιότητα. Και παραγνωρίζοντας μάλιστα και την ανάγκη η επόμενη μέρα του πολέμου να μην μας επιστρέψει σε ένα διπολισμό χειρότερο από αυτό που είχαμε την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Αυτό βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν είναι εύκολο να γίνει στα χρονικά περιθώρια που έχουμε.
Τώρα, λέγατε για την ακρίβεια, για τα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία θα ανακοινώσει κάποια στιγμή μέσα στο Μάιο. Πρέπει να επιταχύνει, κύριε Υπουργέ, και να μην περιμένουμε την Ευρώπη?
να υπάρχει τεράστια καθυστέρηση. Άλλες χώρες, ξαναλέω, πώς πρέπει να δει κανείς το φαινόμενο αυτό, ως ένα συνδυασμό του τι γίνεται στο επίπεδο της έκρηξης του πληθωρισμού, εκεί με το σχεδόν 9% είμαστε από τις πιο επιβαρημένες χώρες στην Ευρώπη, αλλά και από την άλλη μεριά τι γίνεται σε επίπεδο εισοδήματος. Εκεί, παρά την αύξηση την πρόσφατη του κατώτου του μισθού, που υπολείπεται του πληθωρισμού, εξακολουθούμε να είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που ο κατώτατο μισθός είναι σήμερα μικρότερος από ό,τι ήταν το 2010. Και αν πάρουμε μάλιστα υπόψη ότι στο εισόδημα, αυτό που έχουν 1.000-1.200 ευρώ μισθό, οι επιπτώσεις του πληθωρισμού είναι πολύ βαρύτερες από τις υψηλότερα εισοδήματα. Γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι του προϋπολογισμού αυτών των ανθρώπων, το περισσότερο από τους συμπολίτες μας, καλύπτεται για τα τρόφιμα, για αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης, όπου τη μάρκα προστρέχει με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από το 9%. Υπολογίζει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΑ ότι πάνω από 20% είναι οι απώλειες στο εισόδημα ενός τέτοιου ανθρώπου. Δεν μπορεί λοιπόν να μην το αντιμετωπίζουμε αυτό. Και δεν είναι τυχαία η επιλογή της κυβέρνησης. Εάν είχε επιβάλει από την αρχή ένα πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, τότε σε αυτή την περίπτωση το βάρος της προσαρμογής θα έπεφτε στις μεγάλες εταιρείες. Αυτές θα είχαν απώλειες στα υπερκέρδη. Να προσπαθήσεις να το μεταφέρει στους καταναλωτές, έστω και ενισχύοντας το εισόδημά τους, εμείς θεωρούμε πολύ μικρές ενισχύσεις, είναι μια ξεκάθαρη επιλογή υπέρ των λίγων και σε βάρος των πολλών.
Τώρα, η αίσθηση που έχετε σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι ότι αυτές βελτιώνονται ή αντίθετα θεωρείτε πως ο Ερντογάν, εν ώψη και της εκλογικής αναμέτρησης που έχει μπροστά του, αλλά και βλέποντας την Τουρκία να μετατρέπεται σε μια χώρα που παίζει ρόλο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία, μπορεί να πάρει ακόμα περισσότερο αέρα στα πανιά του.
Η κατάσταση είναι πράγματι περίπλοκη. Από τη μια μεριά δεν είναι εύκολο να υπάρχουν επιδείξεις αναθεωρητισμού σε μια εποχή που ο ιστορικός αναθεωρητισμός καταδικάζεται στην περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία. Από την άλλη μεριά, πράγματι η Τουρκία βγαίνει αναβαθμισμένη από αυτή την κρίση, διότι δεν περιορίστηκε να παίξει το συνήθι ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου, αλλά του ενεργού μεσολαβητή. Ναι, μάλιστα την ιστορική ηρωνία να θέλει η Ουκρανία να την ορίσει εγγύητρια δύναμη σε μελλοντική διπλωματική συμφωνία, ενώ η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα η οποία ουσιαστικά έφερε τον πόλεμο στην Ευρώπη, παραβιάζοντας τις δικές της υποχρεώσεις όχι σε εγγύητριας δύναμης στο δράμα της Κύπρου. Και δυστυχώς βλέπω ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές της τουρκικής πολιτικής. Κάτι που πέρασε σχεδόν στα ψηλά των εφημεριδών, προσπαθούμε να αναδείξουμε εδώ στο Στρασβούργο, είναι ότι πρόσφατα είχαμε επίθεση μεγάλης κλίμακας της Τουρκίας στο βόρειο Ιράκ για να αντιμετωπίσει τους Κούρδους. Δεν φαίνεται επομένως να δείχνει κάποια αυτοσυγκράτηση η Τουρκία. Εμείς πιστεύουμε πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόθεση της Τουρκίας να ακολουθεί μια γενικά αναθεωρητική στρατηγική, με την αιμονή τη δική μας στο διάλογο με κόκκινες γραμμές. Να το πω πιο απλά, δεν πρέπει να αφήνουμε την Τουρκία να παίζει το παιχνίδι στο γήπεδό της, που είναι η προβολή ισχύως. Θα πρέπει να προσπαθούμε να αξιοποιούμε τη δική μας θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να τη φέρουμε στο τραπέζι της διπλωματίας. Και στο παρελθόν είχαμε προτείνει πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Παράδειγμα, συνδέοντας την επιθυμία της για αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης με την Ευρώπη, με την υποχρέωσή της να προσφύγει στη Χάγη για τις θαλάσσιες οικονομικές δόνες.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, τον τομεάρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό εξωτερικών. Κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Συχνά ανησυχούμε για το μέλλον, το δικό μας ή της οικογένειάς μας. Κάνουμε σκέψεις και εκφράζουμε ανησυχίες, όπως θα ήθελα να δημιουργήσω ένα κεφάλαιο αποταμιεύοντας σταδιακά μικρό μέρος των χρημάτων μου. Δεν θέλω να διαχειριστώ μόνος μου τα χρήματα της αποταμίευσής μου. Θέλω επαγγελματική διαχείριση με πρόσβαση στις διεθνείς αγορές από ειδικούς. Οι λύσεις βρίσκονται στο νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Plan, με το οποίο μπορούμε να σχεδιάσουμε ξένιαστα τα επόμενα βήματά μας. Εθνική Ασφαλιστική. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Φιλιά πολλά, καλό απόγευμα. I've been missing yesterday, but what if there's a better place?